Mozek je sval, který je potřeba trénovat. Co je potřeba dělat proto, aby nám naše kognitivní myšlení nezakrnilo a jaké moderní vychytávky nám pomáhají posilovat naše kognitivní funkce a celkově zdraví mozku? Nejen o tom roztočíme naše mozkové závity v podcastu Stačí málo, který vám přináší Generali Česká pojišťovna s certifikovanou trenérkou a majitelkou jediné mozkoherny u nás, Evou Fruvirtovou. Evo, vítejte, děkujeme, že jste přišla.
Já vám děkuju za pozvání.
Jak poznáme, že má někdo dobře vytrénovaný mozek?
Dobře vytrénovaný mozek se pozná tak, že kreativně zvládne různě těžkou situaci. Lépe zvládá emocionální otřesy a dokáže opravdu jako bravurně vybruslit právě z něčeho i třeba nečekaného. Vytrénovaný mozek poznáme i podle toho, na co se dokáže soustředit a jestli dokáže oddělit právě rozptýlení. Takže ono to velmi úzce souvisí s tím, jak člověk zvládá svoji pracovní vytíženost, ale také to, jak je právě i spokojený ve svém osobním životě. To všechno je o vytrénovaném mozku.
My jsme tady naznačili nějakou soustředěnost, že to je jeden z těch ukazatelů. V dnešní době vychází různé průzkumy, které se zaměřují primárně třeba i na teenagery, mladé dospělé a ukazují tam čísla, která jsou třeba o tom, že se dokáží soustředit 8 až 12 sekund. Je to číslo, které je alarmující, špatné, průměrné, co byste nám k tomu dokázala říct?
Ono se stačí podívat třeba na délku reklam, na délku rozhlasových reportáží, dokonce i na nově natočené filmy, kde jsou jako rychlé střihy. Ono se nám všechno zkracuje. Podívejme se na videa na TikToku, na Instagramu. Jo, to jsou všechno jako rychlé záběry. My ten mozek vlastně učíme opravdu, aby se soustředil na krátkou dobu. Takže ta čísla 8 až 12 sekund, ono to odpovídá tomu, v jakém jako světě žijeme. Jestli je to špatně nebo dobře. No, za mě, pokud se potřebujeme soustředit pro nějakou práci delší dobu, tak je to samozřejmě jako hodně málo. Já se teďka setkávám se studenty na středních školách, oni mi říkají, hele, já se prostě nevydržím dívat jako na Netflixu na ten film jako celou dobu. A já se ptám, proč? To je dlouhý, to je nuda. Jak to? No, tak jako na tom TikToku prostě jsou ty videa rychlejší, takže i tady máme vlastně důkaz toho, že je ten trend opravdu jako zkracování, no ale samozřejmě se to odráží v naší soustředěnosti.
No právě k tomu směřovala ta otázka, jestli je to jako obecně teda dobrý a mě by teda vlastně zajímalo, když máme 15-vteřinové video, na který ten mozek jako nějakým způsobem navykáme, proč se to tomu mozku líbí?
No, ono, máme jako potěšení, jako mít potěšení z něčeho je jako v pořádku. Průšvih je v tom, že to potěšení získáváme z toho digitálního prostředí a ten mozek, náš mozek se učí ve vzorcích, jo, v nějakých jako strukturách a my vlastně od malička se setkáváme s krátkými úseky různých pohádek, videí, pak se můžeme bavit o sociálních sítích a pak se můžeme i podívat na to, jak čteme třeba různé zpravodajské články. Jestli je čteme do hloubky, anebo je takzvaně jako skenujeme. Takže to všechno se nám tam propisuje. Ona ta touha a to hledání potěšení na sociálních sítích a v digitálních médiích je vlastně přirozená, ale není úplně ideální pro ten náš jako zdravý životní styl.
Jsou to teda digitální technologie, které bychom označili za hlavní viníky tady tohoto nízké schopnosti koncentrace nebo kratší schopnosti koncentrace.
100% na to mají vliv, ale on je to i způsobeno tím, že na nás jako po celý den jako míří, skoro útočí jako velmi jako vysoké množství informací. Ale stačí se podívat třeba do mateřské školky, na to, jak to mají vybavenou tu třídu, nebo klidně základní škola. Vemte si, že tam jsou všude plakáty, různé infografiky, tam vyjmenovaná slova, tam něco z přírodovědy. A ten malý človíček kouká po těch stěnách. No a my ho vlastně učíme, my ho vlastně jako rozptylujeme už té třídě, jo. Takže třeba mně se moc líbí jako ten současný trend toho vybavení nových jako mateřských školek, že jsou tam ty hračky zadělané v těch policích a to dítě vlastně si potom vytáhne, vybere tu hračku, se kterou si může hrát. Takže je to krásné, čisté, příjemné prostředí, ale není rušivé. No, spoustu těch rušivých vlivů je potom mimo tu třídu. Takže nemohou za to jenom digitální média nebo sociální sítě, ale je to vlastně i to prostředí, ve kterém my se nacházíme.
prostředí, ve kterém se nacházíme. Já třeba jsem člověk, který jako bych řekla, žije v kalendáři. Někdy bohužel to tak je. A mám dokonce kalendář i pro osobní život. A vlastně mě zajímalo, jestli když já jsem už jako navykla být v nějakým tempu a dívat se do těch kalendářů a ladit ty programy, jestli tím teda ten mozek jako trénuju, anebo naopak to dělám horší.
Já jsem nad tím hodně přemýšlela, protože se pohybuju samozřejmě ve světě, kde lidé ty kalendáře používají. Já jsem teda trošku jako ohrožený druh, já používám papírový kalendář, ale kolegové mě přiměli používat i ten digitální, aby viděli, jak bychom mohli plánovat schůzky a různě si to sdílet. K tomu mám praktický pohled. Pokud chceme věci stíhat, dobře si plánovat, dodržovat režim, což má náš mozek rád, tak OK, používejme právě ty digitální nástroje, jako třeba ten plánovací kalendář digitální, který nám v tom pomůže. Jo? Takže jo, jako platí, pokud používáme papírový diář a tam si ty schůzky napíšeme, můžeme si je odškrtnout tím, že zapojíme větší počet svalů. Je tam jako daleko větší záběr toho zapojení mozku, než že si to jenom ťukneme, nebo někdo nám to vlastně do toho kalendáře jako hodí. Jo. Pak se stává to, že se zeptáte, hele, co děláš prostě ten příští týden? A ten člověk neví, protože vlastně není jako skoro vládcem svého kalendáře. Tak to už je potom o nějakém, jako dejme tomu, rozdělení nebo nastavení té své organizace práce. Ale jinak, co se týče v souvislosti s mozkem, pokud nám to ulehčí v mozku prostor nebo vytvoří prostor na to řešit jako jiné věci, důležitější, tak používejme ty kalendáře digitální dál.
A co třeba jiné technologie? Jo? Já nevím, třeba jsem se teď bavila nedávno se studenty o tom, jak používají umělou inteligenci. A mně to třeba přijde jako dobrý nástroj, když člověk potřebuje dát dohromady nějakou osnovu, ale zároveň jsem si pak zamyslela, ježišmarja, ale jakoby i to je nějaký proces kreativního vymýšlení, o který oni jsou vlastně ochuzení a už jsou vlastně jako zvyklí prostě to udělat jako první krok. To stejný navigace. Takže moje otázka směřuje k tomu, jak to vlastně udělat, abychom mohli využívat ty technologie, ale jestli jsem to správně pochopila, tak musíme tomu mozku ten prostor potom dedikovat na něco ještě složitějšího.
Mě tady jako vždycky jako zaráží to, že my máme spoustu úžasných jako nástrojů, GPSky, různé nástroje na ulehčení práce, organizace času, umělá inteligence dokáže spoustu věcí udělat, jako připravit za nás. A člověk by řekl, aha, tak já budu mít teda víc času, protože mi to ulehčí, ten čas ušetří. No ale ono to tak není. Jo, pořád prostě nestíháme. Tak to mě vždycky jako zaráží. Takže pokud máme tady tyhle ty různé digitální nástroje a pomůcky, tak je používejme k tomu, aby ta práce byla jako efektivní. Ono stejně jako dojdeme k tomu, že i když třeba zadáváte nějaký prompt do umělé inteligence, tak to musíte dobře naformulovat. Bez těch základů to stejně nepůjde. Pokud pracujeme v nějakém jako prostředí s nějakými programy, tak to taky se samo nějak jako nevyřeší. Takže stejně tam potřebujeme používat tu naši kreativitu. No, jenomže průšvih je v tom, že my lenivíme. My ten mozek... Klasický příklad, jo. Dneska proč si ty věci zapisovat, když si je můžu nahrát na diktafon? Jo. Proč se kouknout do mapy, kam pojedu, nebo jaká bude trasa, když si to právě jako naťukám do té GPSky. Já samozřejmě GPSku používám taky, ale zároveň se jako podívám aspoň jako na tu mapu, abych jako měla přehled. Já mám kolegyni, která prostě, když řeknu, my jdeme do Kopřivnice a jeli bychom na Plzeň, tak řeknu, jo, tak v pohodě, protože vlastně se nezorientuje. A tohle je ten průšvih. Jo. Takže ano, používejme digitální nástroje a technologie, ale nenechme se jimi ovládnout. Ty technologie jsou pro nás, ne my pro ty technologie.
Když se vrátím k těm dětem, protože tam to všechno začíná. A já jsem měla to štěstí, že jsem se narodila a měli jsme televizi, která teda nebyla černobílá, ale ne, že by měla úplně nějaký streamovací funkce, to se nedá říct. Ale kdybych se narodila teď, nebo kdyby se mně narodilo dítě, tak mám spoustu kamarádek, které se na to dívají, takže jakoby pojďme se tvářit, že ty technologie nejsou. Nicméně to dítě se nějaký moment k ním dostane. Já vím, že vy v rámci Mozkoherny pracujete hodně s dětmi, se studenty, tak jaký je třeba nějaký vaše doporučení nebo váš pohled na to, jak vlastně ty technologie jim představovat, aby jsme jim neponičili tu schopnost té koncentrace?
To je velmi důležitá otázka, kterou si kladou všichni rodiče nebo všichni, co pracují s dětmi. Já tady moc ráda používám příklad mé kolegyně, která se pohybuje v oblasti sociálních sítí, školí je, rozumí jim a má syna. A ona říká, hele, daleko lepší je ho naučit plavat, než ten bazén zakazovat. To znamená, ano, ty děti před těmi technologiemi, my je jako neschováme. Ani to dítě nikam nezavřeme, ani ty technologie nikam nezavřeme. Dneska už dvouleté dítě velmi jako dobře kamarádí s tabletem, pozná ikonky YouTube a dalších aplikací. Takže oni v tom, do toho světa se narodili, pro ně je to součást jejich života. Na nás, na dospělých, je jim dát nějakou míru, naučit je pracovat a trávit čas tak, aby se ten čas rozdělil na konzumaci těch různých technologií, ale aby tam byl i prostor na další aktivity. No a to je to, co my dospělí můžeme ovlivnit. Takže určitě nezakazovat, ale nastavit nějaký jako rozumný časový rozsah. A teď se můžeme bavit, jako jestli hodina v pořádku, nebo 3 hodiny, nebo 30 minut. Tak to bych nechala určitě na každém jako jednotlivém rodiči. No, ale tady si musím trošku do nás dospělých rýpnout, říkala jedna naše známa. No, já jsem si uvědomila, že ráno vstávám, stáhnu po telefonu, projedu si sítě, e-mail, no ale to dítě mě vidí. Přesně tak. Takže my pokud chceme ty děti naučit s těmi technologiemi žít v rozumném souladu, tak musíme jít příkladem.
Určitě souhlasím. Já jsem dokonce slyšela v souvislosti tady s tou konzumací a s tím spohodlněním pojem digitální demence, kde teda jsem pochopila, že to je o zahlcenosti právě množstvím informací, co jsme tady spolu vlastně nakousli. Když si vezmu prakticky, co můžu udělat pro to, aby ten mozek nezakrnil, jo? Protože já asi objektivně můžu říct, že se digitálním technologiím neumím a nechci ani vlastně vyhnout. To stejné platí pro ty rodiče, tak jsou nějaké jednoduché cvičení, které můžeme každý den dělat?
Digitální demence je pojem, o kterém se začíná hovořit. Ono to napsal mimochodem skvělou knížku německý psycholog Manfred Spitzer, takový modrý přebal, takže tam jsou, no je to tam trošku jako dost pesimisticky vylíčeno, ale je dobré jako se o to zajímat. Já jsem velký milovník technologií a určitě taky jako je nebudu odsouvat a nebudu říkat, to je velký zlo, vůbec ne, já jako taky bez nich jako nechci žít a vlastně ani neumím. Jak mozek trénovat a žít v souladu i s těmi technologiemi, ono to zase tak složité není. Aby nás neovládala ta závislost, případně na telefonu, kde jsou jako zajímavé věci, že jo, super videa, teďka spojení s kamarády a tak dále, tak je dobrý si vyzkoušet, jestli dokážu třeba půl dne nebo víkend bez toho telefonu třeba být, nebo když půjdu někam na nějaký výlet, jestli ten telefon jsem schopná třeba nevytáhnout 2 hodiny. A nebo, úplně to zvládne snad každý, jdeme třeba do kavárny s přáteli, jestli teda mám to nutkání být na tom telefonu, anebo se bavit s těmi přáteli. Pokud jako tam to nutkání není, tak je to jako v pořádku. No, pokud to nutkání tam je, tak je jako asi prostor se trošku jako zamyslet. Ale k té otázce, jak, co udělat, aby náš mozek nezakrněl. Je to právě o tom jako zdravém přístupu. Pokud chceme, aby náš mozek nezakrněl, zkusme si občas některé věci spočítat z hlavy, z paměti a nepoužívat kalkulačku v telefonu. Zkusme občas jako vytáhnout mapu nebo klidně použít nějakou digitální mapu jako na notebooku a mrknout se, naplánovat si výlet, jo, nenechávat to jenom na té GPSce. Klidně, když budeme někde parkovat v nějakém u supermarketu auto, neparkujme na stejném místě, zaparkujme jako vždycky někde jinde, abychom nejeli na autopilota, ale vědomě si uvědomili, že dneska stojím prostě jako na jiném místě. Jako vědomně prožívat i to, že jím, opravdu jako být tady a teď, protože pokud já jako se zpřítomním, tak ten mozek funguje jako úplně jako daleko jinak, nefunguje na autopilota. Takže to je taková jako jednoduchá rada a skvěle to funguje, když se do toho člověk jako má odvahu pustit.
Když jsme u toho trénování mozku, tak my jsme říkali, že vy provozujete mozkohernu, jedinou mozkohernu v České republice. Já jsem se dívala na vaše stránky a hned na mě vyskočilo takové zábavné video, když už jsme zase u těch videí, kde teda má člověk na sobě takovou srandovní čelenku a přetahuje se o balónek. Co to je? To je jedna z hraček, kterou tam máte. Co mi k tomu řeknete?
Je to, vy jste zřejmě viděla ten záběr na myšlenkový fotbal, opravdu ti hráči mají na sobě čelenku na hlavě, takovou speciální čelenku, je to EEG čelenka, takže snímá mozkovou aktivitu. No a tam je úžasný to, že vy dokážete pomoci tady tohoto, této metody a tady tohoto přístroje, toho myšlenkového fotbalu, nazvaný Mindball, vlastně jako zhmotnit, vizualizovat vaše soustředění. Takže hráči, jako bychom takhle, jak sedíme naproti sobě, tak je tam taková dráha na stole, měli bychom na hlavě tu čelenku a pokud bychom se dostatečně soustředili, tak jsme schopné ovládat kuličku na dráze stolu. A gól dá ta, kdo se bude lépe soustředit. Takže se tam dá krásně podívat na to, jak se kdo soustředí, co ho třeba vyruší, co ho znervózní a tak dále. Je to taková rychlá zpětná vazba a ukázka toho, jak se člověk dokáže soustředit.
Může k vám takhle teda někdo přijít s tím, že Evo, já mám problém se soustředit, můžete mi prosím změřit, v čem ten problém tkví, nebo jak moc je to jako dobrý, špatný, třeba slouží tady tenhle ten mindball jako takový ukazatel?
Já vždycky říkám, ona metoda EEG je vlastně lékařská diagnostika, ale my jsme to převedli do zábavně tréninkové formy. Takže kdokoliv k nám přijde, tak si určitě jako vyzkouší, podíváme se na to, jak soustředění může vypadat nebo jak vypadá, ale určitě jako neodejde s nějakým jako grafem nebo s nějakou jako stupnicí, to ne, ale je to taková stupní brána do světa zajímání se o to, jak naše soustředění funguje, co nás rozptyluje a tak dále. Takže to tam zjistí a zjistí hodně zajímavých věcí o sobě.
Vy mu potom dokážete třeba sestavit nějaký program? Já si to pořád představuji jako takové diagnostické centrum, že třeba jako i vlastně mi řeknete, tebe evidentně rozptyluje po 30 sekundách jakákoliv jiná věc, koukáš na telefon, jo, nebo koukáš z okna, nevím něco, tak potřebuješ trénink, který třeba ti s tím pomůže tahle a tahle hračka, měla bys to dělat každý den, jo, jakoby, že mi sestavíte nějaký plán. Já si hodně jako představuju pořád, že tam přijde nějaká i ta pomoc, že to vlastně není jenom o té zábavě.
Rozumím. Ono je to dost podobné, jako když člověk třeba jde do posilovny. Jo. Tak máte možnost tam jako jít jako sám, sama, tak je tam spoustu děsivých přístrojů, co nevíte, jako jak fungují. Tak občas to je i u nás, že jako člověk přijde a páni, tak mě tam budu asi testovat a zjišťovat, jako, jakou mám inteligenci. Tak to vůbec ne. My právě se snažíme zjistit, jak člověk je zdatný v prostorové orientaci, jak je na tom s pamětí, se soustředěním, i třeba s postřehem a podle toho, jaké udělá výsledky, respektive jak se mu daří v různých aktivitách, při různých mozkohračkách, při různých aktivitách, při neurotechnologiích, tak řekneme, hele, tady by bylo možná fajn se zaměřit právě na posílení paměti. Nebo naopak třeba, protože ne všichni chodí k nám, že se chcou naučit soustředit, ale on stoupá požadavek jako vypnout svoji jako mysl, jo? Jak se uvolnit. Je možná častější dotaz, než otázka, jak se mám soustředit. I když ono to jako spolu velmi úzce souvisí, velmi úzce. Jo?
My tady se bavíme teda o tom, že člověk, když třeba přijde do posilovny, tak jsou tam děsivé věci, kterým nerozumí, tak my tady máme na stole neřekla bych děsivé, ale máme tady hračky, které já třeba neznám. Je to podcast, takže budeme muset být i velmi deskriptivní, protože ne každý si na to dívá s videem. Máme tady takovou velkou kouli, pak tady máme nějakou osmičku, pak tady máme nějaké košičky v domečku. Co to tady vlastně máme za hračky?
Je tady pár ukázek, my jim říkáme mozkohračky. Jsou to takové moderní chytré hry hlavolamy, které právě zábavnou formou dokáží trénovat a zlepšovat některou z kognitivních funkcí mozku. Například prostorovou orientaci. Ale i třeba právě tady ta nekonečná osmička, což je taková dráha v podobě osmičky, tak ona se různě jako překlápí, tam je na té dráze kulička a vy se snažíte udržet tu kuličku v dráze a tím, jak ji překlápí, tak ona může spadnout, musíte dávat pozor, aby ty dílky na sebe navázaly. A tady trénujeme koordinaci. Koordinace to znamená, jak se nám daří fungovat mozek ruka. Tady ta koule větší, kterou tady vidíme, tak je to také bludiště v kouli. Je to velká koule, jsou tam různé dráhy a tam je úplně malinkatá kulička a ten člověk se snaží udržet tu kuličku v dráze a prochází tím bludištěm. Tak je to opět trénink strategie, myšlení, prostorové orientace. No, ale také trpělivosti a soustředění.
Ano, neprošla jsem tímto testem předtím, než jsme začali natáčet. Já musím říct, že mě ještě hodně fascinuje, že vlastně i ta koule, i ta osmička mají vždycky i různé barvy a ty barvy určují nějaký směr. To souvisí s tou soustředěností nebo spíš s tou představivostí?
To, že jsou barevné a takové jako opravdu jako přitáhnou pozornost, tak především mají vliv na to, že se to lidem líbí, že si jako potom sáhnou a mají touhu si to vyzkoušet. Takže opravdu ty tvary, to, že to právě připomíná i některé třeba pohádkové postavy nebo nějaká zvířátka, tak je to jednoduché. My potřebujeme lidi přitáhnout k tomu, aby mozek trénovali nějakým zábavným způsobem a pak zjistíte, že když se do těch mozkohraček pustíte, tak třeba jako řešíte úkol 30 minut, ani nevíte, že to je 30 minut, no a vy už půl hodiny trénujete mozek. A v tom je právě ta úžasná věc.
Existují nějaké hračky, které jsou jako třeba speciální podle věku? Rozdělujete to nějak?
Určitě i podle věku a také podle schopností, jak právě třeba člověk jako na tom zrovna třeba je s prostorovou orientací, s pamětí. Výhodou těch mozkohraček, které my používáme, je ta, že se u té jedné mozkohračky dá nastavit různá obtížnost. Takže můžeme začít na různém levelu a potom přidáváme, stupňujeme, takže dochází i ke zlepšování. Tak většinou i ten rozptyl, kdy člověk může tu jednu mozkohračku vlastně využít i v rodině, tak je to třeba od 5 do 99 let. Jo. Takže v tomhletom jsou taky perfektní, že tam jako velký rozptyl ten, pro tu věkovou kategorii, no a zároveň je tam ta možnost se zlepšovat.
Když doma nemáme žádné takovéhle různé hračky, ale prostě chceme fakt nějakým způsobem třeba zabavit to dítě nebo zabavit sebe, co je takovým jako podle vás efektivním nástrojem, co pravděpodobně každý doma má, jak by se dalo trénovat?
Já jsem přesvědčená, že každý z nás má doma Pexeso. Kdy jste naposledy hrála Pexeso?
Někdy, no já nevím. Nevím.
Je to možná dlouho. No jasně, my jsme totiž zapomněli si, jako my dospělí hrát, přitom náš mozek si jako chce hrát, potřebuje hrát. A Pexeso, pekelně se soustřeď, Pexeso je... Ano, když se napíšete Pexeso a vytáhnete ty počáteční slabiky, tak je to Pexeso, pekelně se soustřeď. On ten původ má někdy v 60. letech v televizní soutěži tady u nás v Československu. Tak já s oblibou říkám, že Češi světu dali Pexeso, jo, opravdu jako Pexeso. Původně se to jmenovalo obrázková mozaika, ale to je takový jako nudný název. Takže Pexeso, naše české Pexeso, je skvělá mozkohračka, kterou určitě mají všichni doma v nějakém šuplíku. A trénuje paměť, trénuje soustředění, vlastně prostorovou orientaci a spojuje generace. Tak pojďme prostě vypnout ty seriály a pojďme se dát doma partičku Pexesa.
Tak já jsem měla teď takovej ten moment, jak se říká I was today years old, kdyby někdo vysvětlil, co znamená Pexeso. Ale děkuju, to jsem nečekla, že se dozvím. A je pravda, že Pexeso doma asi máme, takže určitě můžeme vyzkoušet.
A nebo třeba i nějakou deskovou hru. Já vím, že teďka je docela i trend, že jsou různý jako fakt jako blázni do deskových her. Já je mám ráda, ale mě tam trošku vadí to, že pokud jako to vytáhnete jednou za čas, tak to prostě hodinu zkoumáte ta pravidla. Učíte se jako teda, jak abyste si mohli zahrát a pak teda jako můžete hrát. No, ale my potřebujeme tu pozornost, zvlášť jako u těch dětí jako přitáhnout jako hned. Takže u těch mozkohraček vysvětlíte do minuty, máte vysvětleno a pak prostě můžete frčet a trénovat. Takže to je trošku rozdíl, ale i tak si myslím, že spoustu různých jako i hlavolamů, i třeba deskových her doma v šuplících najdeme. Tak pojďme trénovat.
No a jaká je jakoby třeba doporučená doba toho trénování? Jo? Protože věřím, že i když je to poutavé, že to prostě spojuje lidi, tak i tam bude ta pozornost nějak limitovaná. Tak jak je to jakoby s nějakým doporučením?
Skvělý je, když se nám podaří, zvlášť třeba u dětí, jako prodlužovat dobu pozornosti. Jo? To je právě to, jak jsme se bavili o těch digitálních technologiích, kdy oni jsou schopné strávit u YouTubeka a u tabletu třeba jako hodinu dvě, když je necháme. Ale to je to fakt dost. Ale pokud jim nabídneme právě nějaké aktivity právě i vhodné jako pro jejich věk, tak oni taky jsou schopni u nich vydržet jako velmi dlouho. Takže tady je důležité to určitě střídat. No a pokud bychom se měli opravdu bavit o nějakém teda jako termínu, jaký by byl jako ideální pro náš trénink, samozřejmě záleží na věku, ale říká se, dobře, tak těch 20 minut denně, 10-20 minut denně, když jako věnuji svému mozku a svému jako tréninku mozku, tak jsem schopný natrénovat si takzvanou kognitivní zásobu, která se pak třeba ve stáří může hodit.
K tomu se určitě dostaneme. Vy jste totiž ještě říkala, že vlastně i pro ten mozek je důležité být přítomný v tom okamžiku, což já jsem si třeba okamžitě vybavila situaci, kdy jdu na procházku se svým psem, jsem v lese a nic mě nerozptiluje a neruší. Je to ta stejná forma tréninku, jako když 20 minut budu hrát Pexeso, nebo každá ta aktivita má svůj jiný účel?
Je to dost podobný a já říkám, najděte si aktivitu, která vám přináší potěšení. Pokud někdo fakt jako nesnáší přírodu z nějakého důvodu, že tam prostě je teplo a bláto a komáři a tak dále, tak fajn, tak ať se jde prostě zahrát to Pexeso. Ale spousta lidí tu přírodu má rádo, tak vezme právě toho psa a jde prostě ven na půl hodiny, na hodinu. Někomu to opravdu nedělá dobře v té přírodě, tak radši volí třeba posilovnu. Jo, jako jakoukoliv prostě aktivitu, která vás vtáhne do toho přítomného okamžiku a budete vědomně tady a teď. A je potom vlastně na každém, jaká aktivita to je. Ano, totiž, když se budete jako do něčeho nutit, no já bych jako měla jít na procházku, já bych měla jít do posilovny, já bych měla dělat to a to, no tak to máte jak s hubnutím, jo. Když jako do toho jako prostě jdete s tím, že jako musíte, tak vás to nebaví a ty výsledky jako nejsou valné, no.
My jsme měli tady v podcastu Martina Tolara, vědce a neurologa, který se s námi bavil o Alzheimerově, já to neřeknu, Alzheimerově nemoci, tak výborně. A bavili jsme se o tom, jak to vlastně celý probíhá a že ten pacient, jakoby nejhorší na tom je, že prostě viditelný to je, až když je to v tom nejhorším stádiu. Vy jste před chvilkou zmínila, že je dobrý vytvářet si tím tréninkem nějaké zásoby na stáří. A pracujete i třeba s pacienty, který Alzheimera mají a dokážete jim třeba nějakým způsobem pomoct? Je to něco, co by mohlo být i prevencí?
Jakýkoliv trénink a zajímání se o to, jak náš mozek funguje, je už jako prevence. Takže prevence samozřejmě jako základ, podtrhávám. U nás v těch programech mozkohrny vyloženě nepracujeme právě už s lidmi v nějaké té fázi toho neurodegenerativního onemocnění, ale samozřejmě se setkáváme s členy rodin, které právě mají někoho takhle nemocného, tak aspoň se snažíme třeba jako nabídnout nějaké možnosti nebo je provést možnostmi, jak je aktivizovat. Jo, ale samozřejmě, ono totiž, když člověk začne ztrácet paměť, tak ztrácí sám sebe. On je takový hodně těžký okamžik. A já jako jsem moc ráda, já vím, že teďka jako všichni jako běháme a posilujeme ty naše svaly, ale my zapomínáme jako na posilování té naší mentální kondice. Takže ano, prevence 100% a co se týče těch našich programů, tak se zaměřujeme právě na tu zdravou populaci a na to, aby si uvědomili, že je potřeba začít jako dělat něco ve chvíli, kdy jako ještě jako jsme jako fakt jako vitální a ještě nás to jako baví a mít opravdu tu zásobu potom na ty horší časy, které možná přijdou, možná ne.
Jaký byl třeba nějaký váš jako nejstarší klient?
No jo, to jsou klidně 80-leté babičky a dědečkové, protože jezdíme do různých domovů pro seniory. A víte, co to je? Tam vás to jako úplně jako naplní tou energií, protože já vím, že oni jsou jako pomalejší, musíte vybírat aktivity, na které uvidí, jo, které mohou vzít do ruky, protože třeba je tam nějaká omezená jako hybnost a tak dále. Ale oni často jako mají takovou tu chuť to vyzkoušet. Jo. Ani se nebojí těch neurotechnologií. Jo. Takže opravdu 80+, 90+, jako není problém. Samozřejmě záleží na té kondici. Ale já říkám, jakákoliv aktivizace, ale i třeba to, že si popovídáme, zavzpomínáme nebo probereme vlastně třeba, co se děje zrovna teďka jako v našem regionu, tak už to samotné i pro ty třeba seniory je příjemné jako nejenom rozptýlení, ale dochází k tomu, jak se říká hezky, jako k tomu roztáčení mozkových závitů.
Je nějaká doba, do kdy jako můžu ty mozkové závity roztáčet tak, abych si udělala ty dobré zásoby na stáří? Možná je to špatná otázka, ale já si třeba představu tak jako do 45, když to zvládneš, tak ještě dobrý. A pak už třeba už to nedoženeš. Jo? To se říká třeba se spánkem takhle.
No, mozek má úžasnou vlastnost, o které víme jako pár let. On je neuroplastický, takže my se můžeme opravdu jako ty nové věci učit opravdu jako v každém věku. Průšvih je v tom, že my jsme jako trošku líní a nám se nechce. Takže jakékoliv učení se novým věcem je pro ten mozek jako dobrý a v pořádku. Pravdou je, že z biologického pohledu ten mozek jako hezky jako tak jako se vyvíjí tak jako moc hezky do těch 23 let a pak ta kognice jako začíná lehce upadat. Jo? Tak to my neradi v tom našem věku slyšíme, ale o to právě jako více je potřeba si to jako uvědomit a ten mozek trénovat. Jako, fakt jako různými způsoby. No, takže skvělá zpráva na tom je, že mozek se dá trénovat úplně v každém věku. Jo? A tohle, když jako si řekneme, aha, ono to fakt jde, no tak proč to nedělat?
Martinovým poselstvím, Martina Tolara teda, bylo mimo jiné to, že je důležitý dobře spát, dobře jíst, respektive i třeba nejíst, protože my jsme se s ním bavili o půstech a hýbat se. Je to prevence, se kterou souzníte? Nebo to, byste tam ještě něco doplnila?
Ne, já to úplně podepisuju, jo, protože spousta lidí se právě ptá, jak, jako jed, dej mi jednoduchý rady, jak ten mozek trénovat. Já říkám, jasně, tak fakt spěte 8 hodin denně, hýbejte se, choďte jako na procházky a podívejte se na to, co jíte, nebo jak jíte, nebo kdy jíte. A potom samozřejmě si uvědomte, jak máte nastavený svůj pracovní režim a tak dále. Ale začněme tím, co můžeme jako fakt jako jednoduše ovlivnit. A byť se to nezdá, tak jasně, je to spánek, je to pohyb a je to to, co jím, takže já to podepisuju.
Mě ještě tam zarazilo, vy jste totiž říkala, jak trávím svůj pracovní čas a mě to zase vrátilo do té otázky, ale já jsem se na to totiž ještě chtěla doptat. Co ten multitasking? Je to teda dobře nebo je to špatně?
To je iluze, která pořád jako v naší společnosti přetrvává, že když budu dělat víc věcí jako najednou, tak toho všechno jako, tak to všechno stihnu. No nestihnu. Náš mozek se dokáže soustředit na jednu věc. Tudíž dělejme ty věci postupně. Udělíme jednu věc, potom druhou věc. Když jich děláme jako zaraz několik, píšu nějakou zprávu do toho, mě třeba někdo vyruší, tam jdu něco vyřídit, telefon zvednu a tak dále, tak já tu pozornost musím rychle přenášet a dochází tam opravdu jako k takovému vlastně zdržení té pozornosti, než znova naskočím do té aktivity, tak se délka toho, té práce prodlužuje. Jsme unavení, jsou tam chyby, takže multitasking neexistuje a kdo by se to chtěl vyzkoušet nebo přesvědčit se jako na vlastní kůži doslova, tak si klidně zkuste pravou rukou ve vzduchu namalovat kruh a levou rukou ve vzduchu namalovat trojúhelník. Jo. Tomu, komu se to povede, tak zvládá multitasking. Jo. Ale většinou vzniknou různý jako mnohostranné tvary, ale určitě nevznikne čistý kruh a čistý trojúhelník. Jsou to dvě nové věci. Já to zkouším jako jakamkoliv přijdu na návštěvu, na nějakou přednášku, do škol, do firem, tak všichni prostě ve vzduchu malují jako různý tvary. No tak nikomu se to jako nepodařilo. Je to nová věc a jsou to dvě věci, na které se musíme soustředit jako najednou. No nejde to. Tak nechtějme po lidech ani po sobě samotných jako dělat 50 věcí za raz. Budou tam chyby, člověk se rychle vyčerpá a nebude to fungovat a nebude nás to bavit.
My se spolu bavíme a je březen. Březen je pro mozek tak jako významným měsícem, protože v březnu máme takzvaný týden mozku. Co to vůbec znamená, co to je za akci a jak se třeba na ní připravujete?
V březnu má mozek svůj den. Spousta orgánů má jako svůj den. Já jsem ráda, že i mozek má svůj den. A právě od 11. března letošního roku, ale to každý rok v březnu, začíná týden mozku. Třeba tady v Praze pod Akademií věd je spousta skvělých přednášek a workshopů. A třeba i Česká společnost pro trénování paměti a mozkový jogging, tak ta pořádá Národní týden trénování paměti, ten je celorepublikový. Když se podíváte, ano, když se podíváte na internet, tak tam najdete přehled různých workshopů, přednášek, které jsou zdarma, jsou po celé republice. Organizují je právě trenéři paměti, mezi které mám tu čest patřit. A je to, ten důvod je takový, abychom si řekli, aha, tak ono to není tak těžký, ten mozek trénovat, ono to může být i zábava, ono mě to pomůže. Takže ten, kdo je třeba ostýchavý nebo neví jak na to, tak se právě díky tady tomuto týdne mozku a Národního týdne trénování paměti může dozvědět víc a může potom se svým mozkem třeba daleko lépe pracovat, nebo s mozkem svých dětí, rodičů, prarodičů, kolegů a tak dále.
Vy jste říkala, mám tu čest být mezi trenéry mozku, tak jak se vlastně jako stalo, že jste vy trenérkou? Pojďme teďka k vám. Jak vás mozek začal fascinovat?
No, podle mě to totiž úplně jako nejzajímavější orgán v našem těle. A no, mě vlastně jako zajímá to, no my ho nemůžeme nikdy úplně dokonale poznat, jo. No to vlastně jako, ono to jako nejde. Tak je to takové jako taky velké tajemství, ale spoustu věcí zase o něm víme, spoustu informací o něm víme. A mě přišla velká škoda, protože mám vystudovanou pedagogickou fakultu, byť jsem jako nikdy úplně jako neučila, ale přišlo mi to jako zajímavý, že my chceme po studentech, aby jako se učili informace, různé přehledy dat. Ale my jim neříkáme v těch školách, jak se mají učit. A když se podíváme do firemního prostředí, tak tam jsou různé projektové týmy a tak dále, spoustu jako věcí, které ty manažerské týmy musí zvládat, ale nepracuje se s nimi na základě toho, jak nám jako funguje mozek. Jo. My jsme zvyklí si dělat různě poznámky lineárně pod sebe, ale mozek má raději, když se dělají poznámky formou jako myšlenkových map. Jo. Takže pojďme ten mozek využívat tak, jak on funguje. Pojďme z toho mozku dostat jako ten potenciál, odemčit ho. No a to bylo to, proč mě začal mozek zajímat. Hledala jsem způsoby, jak ho rozvíjet a jak to, jak ten náš mozek funguje, jak ty informace vlastně jako dostávat právě do školního prostředí, do firemního prostředí. No a motivovat lidi, aby se o něj začali zajímat, protože podle mě, když poznáme náš mozek, jak funguje, tak daleko lépe poznáme sami sebe.
Co je nějaký takový vaše jako zjištění během toho, co jste nastudovala za svoji kariéru, ať už to bylo se setkání s klienty nebo vložení jako formou studia, co vás jako nejvíc ovlivnilo?
Já vždycky z každého setkání odjíždím jako nějakého poučena nebo s nějakou jako informací zajímavou. Jo, takže jsou to informace, kdy se třeba dozvím, aha, co se teďka jako děje na sociálních sítích, když je nestíhám sledovat, tak to je taky super. Nebo zjistím, že existuje nějaká nová metoda právě třeba v projektovém řízení, říkám super, vyzkouším. Nebo se dozvím o některé jako aplikaci, která funguje a dá se vyzkoušet, ale vždycky tam je jako jedno pojítko. Jo. Ať jsem jako ve firmě, nebo ve školách, v jakémkoliv jako různém jako prostředí, tak my všichni toužíme potom mít jako klidnou mysl. Takže vždycky, když se jako bavíme právě o těch našich jako pracovních povinnostech, o tom, co všechno jako zvládáme a umíme, tak to, co jako nás fakt všechny spojuje, je to, že krom toho teda, že nikdo nemá čas, tak je ta touha najít jako sám sebe a najít jako ten klid v mysli.
Klid,
jo, přesně
to
tak. No, přesně. Každý ho hledá a on se dá najít, jo, ale aby se našel, tak je potřeba se zastavit. Jo. A my prostě furt jako běžíme, jo. Furt běžíme, někam běžíme a nestíháme. Tak v momentě, kdy jako se zastavíme, tak potom ten vnitřní klid můžeme najít. A to je to pojítko úplně ve všech skupinách, vždycky, když někam přijedu, tak k tomu sklouzneme. A je moc fajn a to se mi na tom líbí a to mi vždycky obohatí, že spousta lidí je schopno, ochotno o tom přemýšlet a různě si vyměňujeme ty životní příběhy a cesty, jak k tomu vnitřnímu klidu přicházíme, docházíme, anebo jak jsme ho našli.
No a jaký je váš recept na vnitřní klid?
Je to právě spěchej pomalu, to znamená zastavit se. Jak když mě to naučila jedna spolužečka na vysoké škole, když jsme toho fakt jako měli hodně, tak ona řekla, hele, víš co, já se jdu na chvilku zdřímnout. A já, aha, ale to nestihneme, prostě to se musíme naučit, tady to zvládnout. Ne, pojď si zdřímnout a pak to půjde líp. No jasně, když je nějaký průšvih, nebo je toho fakt hodně, pojďme se zastavit, pojďme se, a to nemusí být jenom to, že se půjdou jako lehnout třeba na 30 minut nebo na hodinu, ale fakt se jako zastavme, sepíšme si ty myšlenky, hoďme to na papír, utřípme si to, co chceme udělat a no, k tomu klidu dojde. Takže opravdu zastavit se. Zastavit se je to kouzelné slovo.
Mně se ještě hrozně líbilo, to padlo, myslím, na začátku, že vy jste říkala, ono i dost záleží, jestli je ten člověk spokojený. Jak se umí teda jakoby soustředit. Jak jste to vlastně myslela?
Mm-hmm. Ono totiž spousta z nás jako má jako v životě jako skoro všechno, akorát o tom neví, takže šťastný člověk a spokojený člověk je ten, který si toho svého štěstí dokáže všimnout. A podle mě i ten šťastný člověk je ten, který dokáže zaměřit svoji pozornost na to, co je pro něj v životě důležité a vlastně odfiltrovat takové ty drobné věci, které jako nejsou důležité. Ono opravdu se nedá zvládnout v životě všechno. Dokonalost neexistuje. Takže pokud chceme být v životě šťastní a to souvisí s mozkem jako jednoznačně, tak tu naši pozornost bychom měli opravdu zaměřit na to, co je pro nás důležité. Ale když to nevíme, co to je, tak se nám to těžko hledá. Takže to je jako ten náš jako vnitřní úkol a boj občas najít to, co je důležité, na to se soustředit a ty drobný, někdy jsou to jako i větší věci, různé jako dílčí cíle, tak těm tu pozornost nevěnovat.
My máme v podcastu takový otázky, a které právě jsou takové jako spíše na uvolnění a taky právě na to, aby jsme poznali našeho hosta nebo hostku ještě z jiného pohledu. Tak jestli můžem, je to o tom, že já budu prostě pokládat dvě možnosti a vy jednu zvolíte.
Jdeme na to.
Kočka nebo pes?
Kočka.
Pivo nebo víno?
Pivo.
Káva nebo čaj?
Káva.
Na kole nebo pěšky?
Pěšky.
Harry Potter nebo Pán prstenů?
Harry Potter.
Krupicovou kaši zamíchat nebo jíst od kraje?
Jíst od kraje.
Pojištění a jistoty nebo riziko a adrenalin?
Riziko a adrenalin.
Párek v rohlíku s kečupem nebo s hořčicí?
Určitě s hořčicí.
Hory nebo moře?
Hory.
Řízek nebo buchtičky s krémem?
100% řízek.
Svoboda nebo bohatství?
Svoboda.
A Evo, náš podcast se jmenuje Stačí málo. A vždycky se ptáme na konci našich hostů, jaký je jejich stačí málo. Stačí málo a může to být nějaké poselství, něco, co byste chtěla, aby jako fakt zarezonovalo tím rozhovorem.
Stačí málo a můžeme se zastavit, podívat se kolem sebe, koho máme vedle sebe, s kým v tom na té životní cestě jdeme a někdy se i ohlednout a uvědomit si, že fakt stačí málo k tomu, že můžeme být šťastní a spokojení.
To je krásný. Moc vám děkuju a děkuju, že jste přišla.
Děkuju za pozvání a ať se vám daří.